Jugoslavije in je na nek način tudi, bom rekel, kar labodje spel takratne scene, je pa neprecenljiv za glavne informacije še danes. Format knjige je pa tak, da mi gre dobro se kamer na ulico. Skratka, razlog, zaradi katerega sem pa postal bolj pozoren na odmevnost popularne glasbe za območje nekdanje Jugoslavije v tujini, je bil pa zelo banalen. Mi smo imeli kar dolgoletne stike s kolegi na Poljskem in temu bom namenil pravzaprav večji del današnje predstavitve. In že leta 1992-1993, ko smo bili tam, so nas na veliko spraševali, a poznate Bregoviča, kako, a mi lahko poveste, kaj je o Bregoviču, Bregovič gor, Bregovič dol, meni ni bilo nič jasno, kje so ga odkrili, ker v tistem času nisem tako pozorno spremljal njegove poti. Je pa seveda bila povezana zadeva s filmi Emirja Kusturice, za kateri je prispeval Bregovič film, glasba. No in popularnost Bregoviča je na Poljskem samo še naraščala in se mi zdelo zelo zanimivo vam pokazati nekaj primerov iz tega dogajanja. Zdaj, ko govorimo o jugoslovanski popularni glasbi, se moramo zavedati, da seveda popularna glasba nekdanje Jugoslavije je bil eno najpomembnejših izvoznih artiklov takratne države, predvsem na tako imenani vzhod. Ne toliko na zahod, če tudi je imel kar precej odmevnosti, še posebej v okviru tiste scene, ki se je vlekla okoli Eurovizije, tudi na zahodu. V nekaterih primerih slovenske narodne zabavne glasbe, na primer zelo zgodaj tudi v srednji in pa severni Evropi, jazz jugoslovanski je pa zelo hitro uspeval tudi ne samo v Evropi, ampak celo do Združenih držav Amerike. Tako da vsa ta produkcija še zdaleč ni bila niti približno hermetično zaprta in niti približno ne tako recimo neprofesionalna, kot se marsikdo danes zamišlja. Ampak najpomembnejši vplivi so bili pa seveda na vzhod, še posebej v takratno Sovjetsko zvezo, kamor so načrtno izvažali in z državnimi oziroma meddržavnimi sporazumi na podlagi seveda popolnoma uradnih inštitucij jugoslovansko popularno glasbo praktično vseh zvrsti, vendar šele od leta 1956 naprej, skratka dve leti po smrti Stalina, potem, ko se je dobesedno Brežnjev Hruščov prišel opravičiti jugoslovanskim komunistom, da so seveda Sovjeti bili v zablodi glede tega, kar se dogaja z Informbirojem tako naprej. No in takrat so jugoslovanski glasbeniki že imeli toliko zaloge in toliko možnosti, da so nemudoma prodrli na, bom rekel, socialistično tržišče takratne Sovjetske zveze in marsikdo, ki smo ga že tudi danes omenjali, je bil v Sovjetski zvezi večji kot v Jugoslaviji. Vplivala je pa ta glasba seveda deloma in do neke mere tudi v sosednjih državah, najmanj morda še, bomo rekli, v Italiji, precej bolj v Avstriji in še bolj na nek način v teh državah od Madžarske do Grčije. Grčija je še sploh poseben primer, mislim, da bi morali prav eno posebno razpravo nameniti temu, kako in koliko je vplivala jugoslovanska popularna glasba na produkcijo grške popularne glasbe od 60-ih let naprej. Vpliv je bil precej večji, kot si kdorkoli danes zamišlja. Če pogledamo Sovjetsko zvezo, kot sem rekel, po letu 1956 je bilo vse skupaj približno tako. Jugoslovani so pošiljali v Sovjetsko zvezo svoje estradnike, ne kogarkoli, to so bili izbori, to ni šlo kar brez posredovanja in tudi ni šlo zgolj za tržne interese. Čeprav so na koncu izkazali, da so ti ljudje v Sovjetski zvezi tudi zelo dobro zaslužili. Pravzaprav več kot v Jugoslaviji. Izjava, ki je imam tudi spodaj, nekdo bo v Sovjetsko zvezo prinesel, oziroma takratno zvezo Sovjetskih socialističnih republik, če kdo ne pozna te kratice, prinesel rock'n'roll. Zakaj ne bi bili to mi Jugoslovani? To je izjava ambasadorja v Sovjetski zvezi, jugoslovanskega ambasadorja leta 1956, ko je prvič nastopil v Sovjetski zvezi Bojan Adamič kot dirigent takratnega plesnega orkestra Radija Ljubljane oziroma Radija televizije še ni bilo, Radija Ljubljane. In približno tako je sam Adamič povedal o svoji izkušnji, tole sem prepisal iz tele knjige. V Kijevu se je slišalo, da igramo rock and roll in na koncert je prišlo več kot 16.000 ljudi na nek odprt amfiteater. Pred tem je pojasnil, da se, ko se je pogovarjal z lokalnimi gostitelji, je rekel, da to je malo preveč ljudi, lahko se kaj zgodi, bodite previdni. Ne? Začeli smo z Glennom Millerjem in počasi dvigovali temperaturo. Občutil sem, da se občinstvo giblje, zaziblje za mano, ker pač on je kot dirigent nastopil tam, ne? In da to ne kaže nič posebej dobrega. In ko smo začeli s prvimi takti Rock Around the Clock, govorimo po letu 1956, skratka istega leta, ko je šel tale hit, je naenkrat vse podivjalo. Ljudje so vreščali, kričali in hoteli še. Nam pa so ukazali, naj prekinemo s koncertom. Komisar je pristopil in me vprašal, kaj se dogaja, kaj se pa greste. In on me je odgovoril preprosto to, tisto, na kar sem vas opozarjal. 16.000 ljudi na koncertu je problem že za ameriško policijo, kaj šele za vaša, ki tega niste vajeni, ne? V rock'n'rollu. Skratka, kot sem povedal, to je Petar Lukovič, Bolja prošlost, knjiga, ki je šla leta 1989. Ne? Skratka, pod to taktirko se je dogajalo v 60-ih, v 50-ih letih in v bistvu na nek način je prav tale pop produkcija, ki se je navezovala na rock in na sodobne še glasbene zvrsti, prinesla največje učinke prav v Sovjetski zvezi. Če pogledamo naprej, marsikateri jugoslovanski pevec ali pa pevka je postala res velika zvezda v Sovjetski zvezi. Predvsej manj smo imeli seveda obratnih poti, če tudi so te tudi obstajale. Če pogledamo primer Đorđa Marjanovića, ki smo ga danes že spoznali oziroma slišali zanj, je tako, repertoar Bita, glas kot Adriano Celentano, Lesijen drža hipija, to je jugoslovan Đorđe Marjanović, idol sovjetske mladine. Njegovi koncerti v Moskvi se ne razlikujejo od nastopov Alideja, približno tako mu rečejo, en legendarni francoski rock'n'roller, v Parizu, Rolling Stonesov v Londonu ali pa Boba Dylana v New Yorku. Isti ritem, iste pesmi, sporočilo, zanos poslušalcev in sklepni prizori skupne histerije. To je odlomek iz enega zapisa italijanske časopisa La Stampa, oziroma La Stampa v decembru 1969, šlo je pa za opis dogajanja na moskovskih koncertih, pač z dopisniki italijanski, ki je poročal italijanskemu občinstvu o tem, kaj se dogaja v Moskvi. Skratka, zadeva je bila res ogromna in tudi kasneje, zdaj tule nekako bom jaz končal s tem, kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi, ker nas čaka še bolj zanimive stvari, veliko kasneje. Torej, če so v 60-ih letih izvažali takratni pop takratnega časa, so v 70-ih pa pop 70-ih let in eno od teh velikih uspešnežev v Sovjetski zvezi, kolikor je meni znano, je bil tudi Zdravko Čolić, ki je že v Jugoslaviji prodal ogromne tiraže plošč v Sovjetski zvezi pa še več. Jasno, da se je zadeva precej spremenila v 80-ih letih, ko so tudi v Sovjetski zvezi že začeli delovati drugače, ko se je razvila tudi lokalna glasbena scena v sami državi, ampak tudi takrat so še odhajali praktično skoraj da vsi naši večji izvajalci oziroma pomembnejši izvajalci iz takratne države naše, sem rekel, jasno, da čisto spontano, samoumevno, na gostovanje v Sovjetsko zvezo. In za določene dele jugoslovanske pop glasbe, pa bivše jugoslovanske pop glasbe, je rusko tržišče še danes zelo pomembno in atraktivno. Čeprav niti približno ne tako kot Sovjetska zveza. Če vmes preskočim še v Bolgarijo, informacije, ki sem jih dobival od bolgarskih kolegov, moram pa reči, da sem šel pregledati knjige Claire Levy in pa Venceslava Dimova, Pa nisem našel konkretnih referenc, očitno je to šlo samo za pogovori, ki sem jih imel z njimi. V Bolgariji se je v 80-ih letih izkazalo, da je daleč največja zvezda, ki je brez problemov napolnila Sofijski stadion, Lepa Brena. Ona je imela izjemen vpliv na bolgarsko produkcijo in tudi to, kar danes v Bolgariji poznajo pod imenom Čalga, ki je varianta turbo folka, praktično je čist ista zadeva kot turbo folk v strukturnem smislu, ne bi bila takšna, če ne bi bilo seveda vpliva iz, predvsem iz Srbije, kot neposredne sosede. Ampak tist, kar sem vam povedal na začetku, najbolj zanimiva zgodba zame je pa Poljska. Na Poljskem, Poljska je imela malo drugačen sistem socializma od drugih takratnih realsocialističnih držav. Poljska je bila edina država v vzhodnem bloku, skratka v tistem, ki je vendarle sodil pod okvir Varšavskega pakta, v kateri niso nikoli nacionalizirali celotnega zemljišča, niso nikoli uvajali kolhozov. Tako da se je ohranila stara posesniška struktura družbe in za njo do določene mere tudi predhodni družbeni odnosi. Tako da Poljska je bila že od 50-ih let kar precejšna izjema, ki je niti nismo prepoznavali kot tako velike izjeme v tistem času. In ena od teh izjem, ne vem, koliko poznate Poljsko, za časa socializma na eni strani se je razvila izjemno prodorna džezovska scena, že ob koncu 50-ih in v zgodnih 60-ih letih, ki je bila vsaj zaradi nekaterih avtorjev bolj napredna od velike večine drugih evropskih džezovskih scen. Hkrati se je pa razvijala tako imenovana šola poljskega filma in šola poljskega dizajna oziroma poljskega oblikovanja, še posebej grafičnega oblikovanja, tako da Poljska je bila dejansko precej drugačna, dost preden se je zgodila solidarnost v letu 1980 oziroma 81. V 80-ih letih se je pa šele začela razvijati prava rokovska scena, z zelo močnimi avtorji, čeprav so pa poznali eno lokalno sceno že v 60-ih letih, precej podobno naši popevkarski sceni, oziroma temu, kar smo danes slišali, da ne bi bila zabavna glasba, skratka popevkarstva, ki se je imenovala pjosenka turistična, skratka turistična pesem, ki so jo prepevali predvsem ob tabornem ognju na žurkah v recimo temu bolj zasebnem kot pa javnem okolju. Sama pop pesem je pa sledila linijam drugih podobnih popevkarskih scen v vzhodni Evropi. Samo zares pravi rok se je pa začel v zgodnjih 80-ih letih in eno od najbolj fascinantnih trenutkov razvoja poljskega roka je bil neposredno povezan z jugoslovanskim novim valom. To je bila turneja skupine Električni orgazem na Poljskem leta 1981, še pred uvedbo izrednih razmer, ne, ki so se zgodili jeseni 81. Tako da tisti, ki so bili neposredni, izvedel sem tudi zdaj, ko sem malo iskal vire, tudi Bijelo dugme so nastopali na Poljskem že leta 1974, preden so v Jugoslaviji postali tako velik hit. Praktično istočasno. Ne? Tako da te povezave so bile seveda že v času samega nastanka oziroma samega delovanja scene. V drugi polovici 80-ih let je bilo precej manj, takrat sem pa prvič Poljsko spoznal tudi bolj od blizu in takrat neposrednega sodelovanja ni bilo več. Potem se je pa zgodil Goran Bregovič. Skratka, Bijelo dugme niso vplivali, Bijelo dugme niso nikoli imeli ne ve kako velikega vpliva v tujini, Bijelo dugme so, če kje, potem so jih poslušali v Grčiji v 70-ih letih, nikjer drugje praktično na zahodu. Tudi na vzhodu niso ne vem kako uspevali, nikoli niso razumeli, kaj se je Jugoslovanom zgodilo, da so tako padli na ta bend. Šele, ko je Bregovič eksplicitno podajal balkansko glasbo v okviru svojih projektov, so pa zagrabli. In zagrabli so zelo resno. Torej, po letu 1991 je poljsko občinstvo najprej intelektualno, potem pa vedno širše občinstvo, predvsem zahvaljujoč tem filmom, začelo spremljati jugoslovansko produkcijo, oziroma še vedno razumejo Bregoviča in vso tole sceno kot jugoslovansko, tako da še danes uporabljajo ta izraz, čeprav Jugoslavije že zelo dolgo ni več. Glavni akter tega procesa je Gžegoš Bžozovič, možakar, ki je v 70-ih letih živel v Jugoslaviji kot sin oziroma potomec nekega ali diplomata ali novinarja, ne vem točno. On je napisal knjigo o mojstru iz Sarajeva v letu 1999, to je tale knjiga, o samem Bregoviču in istočasno je začel z dvema projektoma, v katerih je zbral skupaj poljske muzikante in pa Bregoviča, pa še nekatere druge glasbenike z območja nekdanje Jugoslavije, z dvema, recimo, kar pomembnima poljskima pevcema, najpomembnejše to sodelovanje s Krzysztofom Krawczykom, pa se dajmo poslušati zdaj prvi komad. Moj prijatelj, skratka, moj prijatelj, mislim, da je to Bajagina pesem, če me spomin ne vara, nisem pa čist prepričan. Vse bo. Počasi. Kaj, to moram še posebej reči, da začne? Počutno. Skratka, čisto prepoznavna zadeva, ne, vredo več v akciji, na več različnih načinov. Če se vrnemo sem nazaj. Drugo sodelovanje, zopet isti Krzysztof Krawczyk, to je bilo leta 2001, je šla njuna plošča, bomo vidite kasneje predstavo. In moram reči, da je bila zlata plošča, skratka v na Poljskem sta se obe plošči v sodelovanju Bregoviča, še ena druga plošča, ki jo bom kasneje omenil, uvrstili na lestvico najbolj prodajenih plošč, tam nekje na drugo, tretje mesto sta se obe uvrstili in obe sta pozletili v prav na Poljskem. Ta je pa še bolj vizualno zanimiva. In tudi zvočno. Še kar precej zanimivih elementov pri tem mešanju različnih stvari. Posnetki, ki vidite, so pravzaprav posnetki severnega letovišča Sopot na Poljskem, ker poteka seveda kar znamenit džezovski festival in pa tam so izvajali tudi festivali pop glasbe, poljske variante Opatije, če lahko tako rečem. Ne? Pa še pevke, v bistvu ne pojejo na čisto klasičen polski način, ampak pojejo goralsko, ampak to goralsko petje so nekoč peli moški, ampak pustimo zdaj vse te podrobnosti. Glavno vse je zmešano skupaj, ampak tako, da je bilo očitno izjemno blizu, oziroma zelo všeč polskemu občinstvu in tole je postal hit. To ni bilo kar neka produkcija, ampak Bregovič je pravzaprav postal en od vodilnih akterjev polske popularno glasbene scene tam okoli leta 2000, 2001, 2002. Ni šlo za neko bizarnost, recimo, v celoti. Ne? Torej, gre za tole ploščo, daj mi druge žičje, kar pomeni, daj mi drugo priložnost oziroma želim si drugo priložnost, no, približno nekaj takšnega. Plošča je bila, kot sem že rekel, zlata. Tule imamo polsko izdajo, ne? Daj mi druge žiče, tole je pa mednarodna izdaja Kravček in Bregovič, Kris in Goran so dali naslov kandiča tistega polskega, da bi znal prebrati. No, še en primer zvočen bom dal, potem bom pa samo še predstavil siceršnje zanimanje za jugo sceno, ni te, njema čebje, z pevko Kajah, tudi to pesem boste takoj prepoznali. Kaja je pa ena od res vodilnih polskih pevk. Iz tega posnetka se tudi vidi, kakšen zvezdnik velik je Bregovič na Polskem. Mislim, ta izvedba, moram reči, me je res prijetno presenetila, ker jih nisem spremljal, pa nisem posebej velik fan tovrstne muzike, priznam. Kot sem že prej Bžazoviča omenjal, on si je zasnoval dva projekta, enega je imenoval Jugoton kot band, drugega pa potem izveden kot tega benda Jugopolis, se potem naglasi po polsko. Najprej so izdali na Polskem, mislim, da je bilo leta 2000 ali pa 99, eno kompilacijo, ki so imenovali Jugoton. Jasno, da to založbi Jugotone. In kot vidite, so izbrali the best of jugoslovanske scene in to v originalu, ne? Izvirne verzije. Imamo Idole, Parni Valjak, Aerodrom, Električni orgazam, Mazro, Film, Bijelo dugme, Hauster in Šarla Akrobata. Skratka, novovalovska scena v glavnem in pregled tistega, kar je očitno najbolj odmevalo v, oziroma med občinstvom na Polskem. Kasneje se je izkazalo seveda, da so zanimanja za jugoslovanske oziroma bivše jugoslovanske bende še nekoliko razširili, ampak tudi ta plata je šla zelo dobro v promet. Ni sicer postala zlata, je pa postala referenčna za polsko tržišče. In na podlagi tega je nastal pa potem projekt Jugoton, kjer so pa polski izvajalci izvedli tako imenovane cover verzije različnih pesmi. Tole imamo dve, ponatis, tole smo hotel samo še dodati. Prva verzija je šla leta 2001, po 10 letih je očitno bilo dovolj interesa tržnega zanimanja za to zadevo, da se je ponatisnili. Seveda zigzag založbe ni več, zdaj tole Sony Poland. In ena od najbolj zanimivih stvari vsej zame je izvedba malčikov v polščini. In tukaj je sodeloval tudi Vlada Divljan.
Stay!
Skratka, imate dobro predstavo o tem, kako zvenijo malčiki v poljščini. Skratka, bilo je tako, da leta 2001 se je plošča, ki se jih takrat pri njihovih nacionalnih nagradah za glasbeno industrijo, ki se imenuje Frederik, podelili, je bila plošča Jugoton na petem mestu je bila plošča Jugoton, sama ta pesem Malčik je bila pa na šestem mestu najbolj popularnih oziroma najbolj predvajanih pesmi na Poljskem tistega leta. Tako da dejansko gre za poljski mainstream, ne pa za kakšno obrobje, ne, vsem skupaj. No in zdaj pridemo pa že praktično do konca tele moje predstavitve oziroma recimo predstavitve te poljske scene. Tole vidite še druge komade, ki so jih izvedli zelo različne, seveda, ampak še vedno v glavnem bazirajo na novem valu iz Zagreba in pa iz Beograda. Jugopolis je pa band, ki je nastal po tem projektu Jugoton z kar pomembnimi poljskimi glasbeniki, ampak so se malo menjavali v zasedbah in na različne načine predstavljali gradiva. Te imamo sončno oziroma svetlo stran mesta, slonečna strana mjasta, Pol Jugopolis 2, dvojni album, ki je šel leta 2012 in pa še album, ki je šel lansko leto, Bez prondu, moram prežda, ne vem, kaj pomeni prond, nisem pa vtegnil pogledati v slovar, verjetno brez pardona predvidevam, da pomeni tale zadeva. Tole je ta zadnja plošča, ki je šla, pa dajmo si še tole pogledati. Lašebje sami, za samega sebe, pa da slišite, kako tole zgleda izvajanje. Izbral sem pa pesem, verjetno boste prepoznali, Darka Rundeka. Sicer je, kot sem rekel, v tej zadnji fazi prišlo do večjega zanimanja kot za beograjsko, za zagrebsko sceno, tako da je ena velika večina komadov, ki jih najdemo danes kot referenčnih, pravzaprav iz Zagreba, še posebej popularni so postali Parni valjak. Tega pa res moram, res nisem pričakoval. To je to, kar sem bil za pokazati. Hvala.